Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Alex Păduraru este împreună cu noi la Vieți Transformate, o voce cunoscută în radiourile creștine din România. Dar înainte de a intra în subiect, stimați ascultători, permiteți-mi să fac o paranteză și să vă anunț că emisiunea Vieți Transformate a ajuns la episodul 801. Am trecut așadar de episodul 800. Astăzi urmăriți episodul cu numărul 801. A început în anul 1997, în luna ianuarie. Din 1997 au trecut mulți ani până astăzi, slăvit să fie Dumnezeu pentru harul lui pe care l-a arătat față de noi de-a lungul acestor mulți ani. În toate aceste 800 de interviuri am văzut dragostea lui Dumnezeu, am văzut puterea transformatoare a Evangheliei și am înțeles pe viu că esența Evangheliei este transformarea. Episodul 800 a trecut deja, suntem la episodul 801, așadar, înainte, revenim la invitatul nostru de astăzi.
Bine v-am găsit!
Înainte de a discuta despre viața ta, aș vrea să te rog să ne spui puțin despre o conferință asupra căreia te-ai axat în ultimul timp și anume despre narcisism, despre self-esteem, cum zic americanii, despre sindromul eu sunt cel mai deștept, cel mai frumos, cel mai bun.
Cel mai bun, cel mai pocăit.
Cel mai pocăit.
Cel mai deștept.
De ce ai ales acest subiect pentru conferință? Acum facem o paranteză la emisiunea noastră.
Pentru că am trăit o experiență extraordinară în ultimele două săptămâni, tinerii de la biserică, de la mine, m-au provocat să-mi fac cont pe Facebook. Avea doar soția mea, eu n-am considerat necesar, n-am vrut să intru în lumea asta, însă mi-au spus ei, domnule, trebuie să putem să discutăm, altfel nu putem ține legătura, nu putem comunica.
Să Facebookăm.
Exact, bun, am zis, hai să o fac și pe asta. Și mi-am făcut cont pe Facebook, am trăit o experiență foarte interesantă când a trebuit să mă împrietenesc cu soția mea pe Facebook. Am avut un sentiment foarte ciudat când a trebuit să dau like pozei unei soției mele. Și m-am uitat prin conturile altora și am văzut oamenii prezenți. Ce am observat, dacă îți pui o poză cu tine, primești like-uri. Se promovează chestiunea asta și se centrează cumva totul în jurul propriei noastre persoane.
Dacă îți pui o poză cu soția? Mai puține.
Mai depinde cum ai ieșit tu. Ideea e să ieși tu.
În evidență.
Da, în evidență. Cred că undeva în subliminal acolo ne căutăm pozele în care ieșim noi cel mai bine. Chiar dacă, cum zici tu, suntem cu alte persoane în jurul nostru, aia în care ieșim noi cel mai bine. De aici mi-a venit ideea, bineînțeles, ideea de narcisism o găsim în tot felul de studii. Este o boală chiar de care cred că suferim noi ca și societate și suferim cronic și efectele începem să le avem și cred că nu le putem încă măsura la adevărata lor valoare.
Cred că vectorul principal au fost cei de la Beatles care au promovat agresiv conceptul de self-esteem, de stimă de sine, de trebuie să te stimezi, deci tu ești important. Acum, spune-te rog.
Nu odată, de multe ori am auzit, domnule, vreau să-mi cumpăr cu tare haine, dar de ce? Pentru mine. Fetele, vreau să slăbesc, pentru mine. Vreau să fac nu știu ce școală, pentru mine. Totul se centrează pe noi, cum ai spus.
Da, din păcate. Spune-ne acum despre viața ta. Când erai mic, mama ta te-a luat și a plecat de la tatăl tău. El era impasibil, nu-l interesa despre lume și viață și cu atât mai puțin despre tine. Și mama ta a hotărât să ia taurul de coarne și să-și crească băiatul. Nu-ți mai amintești probabil momentele respective, ți le-a povestit mama ta.
Două mătuși de ale mele, câțiva unghi de-ai mei.
Cu tatăl tău te-ai mai întâlnit?
Nu m-am mai întâlnit.
Niciodată?
De la vârsta de 3 ani, nu.
De la vârsta de 3 ani nu v-ați mai întâlnit niciodată?
Nu ne-am mai întâlnit niciodată.
N-a fost curios să-și vadă băiatul?
Acum nu știu dacă a fost sau nu curios, dar cert e că nu a venit la întâlnire.
I-ai dat întâlnire și nu a venit?
I-am dat întâlnire și nu a venit la întâlnire. Nu a fost la Iartă-mă, la emisiunea respectivă, ci a fost o întâlnire în orașul Reșița.
Ce urât din partea lui.
Da, eu încerc să-l înțeleg. Hai să vă povestesc de la început, ca să înțelegeți. În urmă cu mulți ani de zile, mama mea pleacă din Botoșani, dintr-o familie de oameni creștini după Evanghelie, de pocăiți. Se duce în Reșița, acolo erau câțiva frați de-a ei, acolo se îndrăgostește de tatăl meu, un bărbat înalt, foarte frumos, plin de mușchi.
Cu mult self-esteem.
Exact, da.
Însă, cu multă stimă de sine.
Deși Persoanele din jurul mamei mele au spus, mai nu-ți face de lucru cu el. Mama era îndrăgostită și a început o relație cu el în sfârșit. După vreo 2 ani jumătate, din câte știu eu, mama a rămas însărcinată, s-a depărtat de calea asta a lui Dumnezeu, n-a mai mers la biserică, trăia un mod de viață vicios, ca să zic așa, împreună cu, cu tatăl meu. El era alcoolic, să zic, avea multe pe cap din cauza asta, tot ce ține de imoralitate, era un tip deosebit de violent, asta era pe linie genealogică, lucru care aveam să-l moștenesc și eu, și vorbesc la moștenirea față de mine la timpul trecut și veți vedea de ce. Ei bine, mama rămâne însărcinată și pe vremea respectivă, pentru că nu erau radiografii și să vadă ce are în pântec, s-a dus într-o biserică și mama își dorea foarte mult un băiat și a făcut o rugăciune lui Dumnezeu, crezând în continuare în Dumnezeu, și a zis: Doamne, dacă Tu îmi dai un copil, un băiat, eu o să ți-l închin ție, eu o să ți-l dau ție să-l folosești Tu în lucrarea Ta. E bine, trece timpul, se împlinesc cele 9 luni de zile și mă nasc eu. Lucrurile au fost...
Cum te-ai născut? Vesel, happy, așa?
Da, am țipat ca toți copiii la început.
Ți-amintezi eu?
Nu, asta chiar nu cer prea mult de la mine. A fost o perioadă frumoasă, mi-a povestit mama, vreme de câteva săptămâni, câteva luni, până când a trecut
euforia
respectivă. Tata a început din nou să bea, să lipsească de acasă, să devină violent. A început din nou să o bată pe mama. Acum, dumneavoastră, așa să vă gândiți că bătăile nu erau o palmă, nu erau o ceartă, erau bătăi crunte. Mama trebuia să intre în spital după aceea, să primească spitalizare. La un moment dat, fugărind-o cu un cuțit, mama a alunecat pe scări și a rupt piciorul la călcâi, la calcaneul, și l-a fracturat, și mama îmi povestește că s-a dus atunci la urgențe, s-a investigat-o medicul și a zis: tu nu vei călca niciodată bine pe piciorul acesta. E bine, Dumnezeu a făcut o minune și n-are nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Cred că acolo a fost intervenția lui Dumnezeu. La vârsta de 3 ani, când am avut eu 3 ani.
Și poliția nu făcea nimic pe vremea respectivă? Pentru soții,
ba da,
cu adevărat violenți.
Ba da, l-a chemat de câteva ori pe tatăl meu la postul de poliție.
Miliție,
da. Însă el revenea acasă și după aceea continuau gesturile lui. La vârsta de 3 ani de zile a avut loc un eveniment foarte important în viața mea. Tata mă pregătea pentru viață, pentru că își asuma responsabilitatea de tată, însă nu așa cum trebuia. Vă povestesc câteva din lecțiile de viață pe care mi le dădea. Mă ducea în bucătărie și lua farfuriile din bucătărie și mă punea să le sparg de beton. Mama îl întreba, ca și orice om normal, de ce faci chestia asta? La care îl zice: lasă-l să fie rău ca mine, să se învețe să fie rău. Gospodinele aveau în bai, în bucătărie, acea ață pe care puneau lavet, așa mai departe, cârpele cu care își ștergeau. Mă lua în brațe, tatăl meu mă punea să mă prind de respectiva ață și îmi dădea drumul, mă lăsa acolo până când mă tăia ața și gata să pic. Mama plângea în tocul ușii, vrea să vină să mă salveze. Și el
nu... De la această școală de exact. Bărbăție.
Da, mă punea să o înjur pe mama, să o bat. Mama îi zicea că nu-i normal să fie așa. Ea pe mine mă certa: n-ai voie să-i spui așa lui mami, n-ai voie să faci așa cu mami. Și el atunci o bătea și zicea: nu, lasă-l să-și exercite bărbăția, cum ai spus tu. Cert este că la momentul respectiv mama își dă seama că nu poate să țină jurământul. Își dă seama că dacă eu voi continua în felul ăsta, educația asta barbară, spartană, în niciun caz nu voi putea să intru pe calea asta pe care ea a jurat înaintea lui Dumnezeu că mă va îndrepta. Într-o seară de octombrie, mama se duce la tatăl meu după toate crizele astea și zice: uite, nu mai putem continua așa. Hai să ne despărțim. Hai să împărțim lucrurile. Și tatăl meu îi propune un deal. Și zice: uite,
un târg,
da. Zice: ce alegi, apartamentul sau copilul? E bine, mama mă alege pe mine, se duce în camera cealaltă, în dormitor, într-o față de perină.
Un târg ticălos.
Pune în față de perină câteva haine de ale ei, de ale mele. Și copiii la vârsta de 3 ani nu prea au amintiri, doar ceva ce îi marchează. E bine, eu am amintiri din seara aceea, când am ieșit în stradă, noapte, ploua, eram pe umerii mamei mele și când ploua și cădea picurul de apă în baltă, se făceau clăbuci.
Ploua
bine. E bine, și astăzi, la vârsta de iaca aproape 30 de ani, dacă merg prin ploaie, plouă în oraș și văd balta în care sare apa, nu pot să nu-mi aduc aminte ca un flash imaginea respectivă. Mama mea s-a plimbat în seara aceea prin cartier, prin oraș, bătea de la ușă la ușă, când știau că îi soția lui Mitru, zice, nu vrem probleme. Și până la urmă, o femeie cu suflet mare ne-a primit. De acolo a început aventura noastră, a mamei mele. Ea s-a investit efectiv în creșterea mea, nu s-a recăsătorit nici până în ziua de astăzi, și-a dedicat toată viața educării mele și-a respectat promisiunea înaintea lui Dumnezeu. În scurtă vreme de la Reșița ne-a mutat în Semenic. Au fost momente foarte grele prin care am trecut. De la tot felul de lipsuri. Un lucru interesant care poate motiva mamele care sunt în situații de felul ăsta. Mama nu avea de lucru, nu avea din ce să trăiască, s-a dus la forțele de muncă Reșița și acolo a întâmpinat o funcționară foarte irascibilă. N-a ajutat-o. Mama era disperată, s-a dus și a doua zi. Femeia asta discută la fel cu ea și a doua zi și a treia zi la fel. Mă luam fiecare zi mama și nu s-a dus să cerșească sau să facă chestiuni de genul ăsta. S-a dus la forțele de muncă și acolo stătea pe holul respectiv, nu rețin, dar zile întregi a stat acolo până când directorul a venit și a zis, ce-i cu tine aici? Și mama a început să plângă și a zis, uite, sunt într-o stare grea, dacă aveți ceva de lucru și ne puteți ajuta. Și atunci el ne-a luat în birou și i-a propus mamei mele un loc de muncă pe Semenic. Și ne-am mutat pe Semenic, chiar în stațiune. A fost o perioadă foarte frumoasă a vieții noastre și liniștită. Pentru mine liniștită, pentru mama una agitată, pentru că...
Deci chiar în stațiunea de pe muntele Semenic.
Exact, da. Pentru mine a fost liniștită, repet, pentru...
La un hotel la ce ați lucrat?
Da, la două, cred că din cele trei hoteluri de acolo a lucrat mama. Pentru ea a fost o viață agitată, pentru că tata îi promisese că va veni și mă va răpi, mă va lua. Lucru care s-a întâmplat odată. Și ea s-a dus, tatăl meu m-a răpit, m-a luat de acasă, cum tot așa cu bătăi, cu lupte, cu m-a dus undeva într-o casă a unor oameni mai ciudați și toți oamenii erau speriați de tatăl meu din preajma mamei mele și ea, ca un adevărat erou, ca o adevărată leoaică, a fost inițiatoarea celei de-a doua răpiri a mele, practic am fost un răpit. Și m-a luat înapoi. E bine, mama cât a stat pe Seminic s-a temut tare mult că va veni tata înapoi. Mi-aduc aminte că noi stăteam în blocul de garsoniere chiar cum intri în stațiunea Seminic, chiar la parter cu geamul către
pădure,
către drum, cum vii pe drum.
Deci nu era nimeni să vă ajute acolo.
Exact. Dacă venea el... Și de fiecare dată când vineau seara, când venea câte o mașină, țin minte că ea se panica foarte tare. Bine, au trecut ani, a venit Revoluția, era primăvara lui 90, primăvară-vară, s-au desființat foarte multe locuri de muncă, printre care și a mamei mele, eu am crescut, aveam acum 7 ani, ne-am mutat în Moldova, ne-am dus în Moldova la bunicii mei, în județul Botoșani, Comuna Românești. A fost iar o perioadă foarte frumoasă, bunicii mei erau pocăiți, mergeau la biserică, la creștini după Evanghelie și... Mi-aduc aminte că de multe ori ei vineau și în fiecare dimineață băteau în geam la noi ca să mergem cu ei la biserică. Mama mă pregătea și mă trimitea pe mine la biserică. Și eu mergeam cu ei. Bunicul meu făcuse cel de-al doilea război mondial, a fost rănit, a venit acasă.
Și povestea din război?
Îmi povestea din război. Probabil de acolo mi se trag câteva traume. Mi-a povestit cum a fost rănit, mi-a povestit cum a scăpat și dacă îmi permiți să fac o scurtă, pentru că e fascinantă întoarcerea lui la Domnul. Era căprar, un soi de sergent din ziua
caporal.
De astăzi. Așa. s-au retras de la ruși din tranșeu și el a avut responsabilitatea de a se duce să vadă dacă mai este vreun soldat în tranșeu. Cât se uita pe acolo, investiga, un glonț de departe îl rănește, intră în piept, cumva în lateral. Pentru că a fost tras de departe, n-a avut puterea de a-l străpunge cu totul, numai a intrat în el, a căzut pe fundul tranșeului și nu se putea mișca. A văzut două avioane românești, trei, cred că rusești sau nemțești, și două dintre ele s-au izbit. Au luat foc și unul dintre ele vinea spre el și cum cobora tot mai apropiat, tot mai tare.
S-au izbit în aer?
S-au ciocnit în aer, exact. Și în momentul respectiv el știa că de acolo nu se putea muta, avionul vinea peste el, era la câteva sute de metri și zice, Doamne, dacă tu mă scapi și din povestea asta și ajung acasă în satul meu sănătos să mă pocăiesc. Și povestește bunicul, în clipa aia a suflat gura lui Dumnezeu și o pală de vânt a mutat avionul câteva sute de metri mai încolo. Vine un coleg de-a lui și îl salvează de acolo, îl ia. Lucrurile astea mi le-a povestit bunicul meu și am fost foarte impresionat. Am început să merg la biserică cu ei.
Deci efectiv avionul a fost împins.
Da, a fost mutat. Atunci a venit vântul și a împins avionul mai încolo și n-a căzut peste el. Am mers la biserică cu ei. Mie îmi plăcea foarte mult la biserică. Extraordinar.
Mama, nu venea la biserică? Era rușine?
Cred că era rușine, nu venea. Bunicul la vârsta de 89 de ani, era foarte în vârstă, la vârsta de 89 de ani moare, pleacă la Domnul și atunci mama începe să vină la biserică. La vârsta de 14 ani, pe când aveam eu 14 ani, auzim de o evanghelizare în Botoșani, în oraș, la Căminul Cultural. Am închiriat o mașină, am luat o mașină din sat și ne-am dus și eu, mama, cred că și bunica, dacă nu greșesc. Și la vârsta de 14 ani, când eu căutam singur cumva să îmi fac dreptate cu colegii, cu prietenii de pe stradă cu care trebuia să mă bat, eu n-aveam să chem un frate mai mare să-mi facă dreptate, un tată care să vină să-mi facă dreptate sau luam cumva sfătuit și de mama și călăuzit viața în mâini, la vârsta de 14 ani Dumnezeu mă cheamă la el.
Te cheamă la el să te întorci la el, nu
exact,
să mori.
Da, sigur, mă cheamă la el să-mi predau viața lui și el să-mi schimbe viața. A fost o întâlnire extraordinară cu Dumnezeu, a mea cu Dumnezeu, în seara aceea. A predicat pastorul Lazar Gog, titlul predicei a fost Viața ca un ecou. Atâta de tare am plâns atunci, n-am să uit niciodată, aveam cămașa, am udat toată cămașa. Mergând spre casă m-am tot gândit, mă uitam pe geamul mașinii și mă tot gândeam la ce mare primire mi-a făcut mie Dumnezeu. Eu, un orfan, pot să zic, de tată, un om cu o viață grea. În momentul acela Dumnezeu mi-a schimbat viața. Altfel am văzut lucrurile, ne-am împrietenit cu o familie din Botoșani, cu familia păstorului din Botoșani. Pastorul era Cornel Bârsan, familia Bârsan. El a văzut în mine ceva și m-a luat la el acasă. Nu vă pot povesti ce bucurie era pentru mine să plec de la sat la oraș în weekend, să mă duc la biserica penticostală Betel din numărul 1 din Botoșani. Au fost niște momente deosebite. A fost primul om care mi-a pus cărți în mână. Mi-aduc aminte, m-a luat în biroul lui, avea teancuri de cărți, era librărie acolo la el în biserică, în biroul lui și mi-a pus el, uite, ia și cartea asta și ce-ți mai place ție și am ieșit cu un teanc de cărți. Acolo m-am îndrăgostit de cărți și am rămas fascinat de viața din biserica respectivă și am zis, așa vreau să fie. E bine, lucrurile au degenerat în sens pozitiv. Și în felul ăsta am hotărât ca la noi în sat, în casa bunicii, să facem prima biserică penticostală în sat, în casă la noi. Eram eu, mama și bunica. Casa noastră era compusă din două camere, camera de zi, tinda, cum îi zice în Moldova, sau holul, și casa cei mare, cum zic moldovenii, adică camera în care păstrez zestrea și lucrurile bune. E bine, din camera respectivă bunica și cu mama au scos tot, au dus în șură și acolo am pus o masă și acolo am făcut biserică penticostală în care ne închinam înaintea lui Dumnezeu și în care s-a întâmplat un alt pas important în viața mea. Vinea un frate din Botoșani și tot ne predica și într-o duminică zice, eu aveam 15 ani, îmi zice, în timp ce se urcă în mașină la duminică la amiază, la ora 12, Alex, vezi că duminică viitoare predici tu, se urcă în mașină și pleacă. Și eu rămân mirat cu ochii mari, uitându-mă la mașina care tocmai pleca și în care era el singurul care îmi putea spune ce înseamnă aia o predică. E bine, o mamă și o bunică m-au învățat cum să predic. Mi-au spus bietele de ele cam de unde să citesc. Prima oară am citit din psalmul 111.
Ți-au făcut ele predica.
Da, m-au ajutat. Am predicat, iar n-am să uit niciodată, din Faptele Apostolilor, atunci când Petru și Sila au fost închiși în temniță. Și în felul ăsta am început să-L slujesc pe Dumnezeu din ziua aia, în fiecare zi slujeam la biserică. Când era biserică, bineînțeles. Mama mi-a cumpărat comentarii, ne uitam împreună pe tot felul de cataloge de la librăriile creștine și zicea, uite, comentariul ăsta la Evanghelia după Matei cred că ar fi bun, hai să-l comandăm. Și cu banii pe care aveam, cum puteam, și am început să citesc la vârsta respectivă, am început să prind drag de slujire, de Dumnezeu, de oameni și viața mea din punctul ăsta de vedere a evoluat foarte frumos. La terminarea liceului m-am gândit că trebuie să-mi urmez menirea pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Eram convins de lucrul ăsta, nu știam ce să fac totuși, aș fi vrut să-i ajut pe oameni. Să dau la psihologie și să fiu un psihoterapeut sau să dau la teologie și să fiu un predicator. Am ales de a mă duce la Facultate de Teologie Betania din Arad. Am ajuns în Arad pe peronul gării, singurel, necunoscând pe nimeni, absolut niciun contact. Dar așa s-a îngrijit Dumnezeu de viața mea încât am putut pe perioada facultății să cunosc foarte mulți oameni, să mă implic foarte mult în slujire. În anul 2 de facultate la teologie am început anul 1 la psihologie. Dumnezeu mi-a binecuvântat viața. Mergeam, predicam mult pe la evanghelizări, foloseam ce Dumnezeu mi-a dat. Eram în Oltenia într-un an când cineva, auzindu-mă cum predic, mărturisindu-mi întoarcerea mea la Dumnezeu, la final îmi zice, auzi Alex, cum predici tu de dragostea lui Dumnezeu și tu nu ți-ai cunoscut niciodată Tatăl? Trebuie neapărat să-ți cunoști Tatăl. Și am zis, ok, o fac și pe asta. Aici fac o paranteză, până la vârsta de 14 ani, până la a mă întâlni eu cu Dumnezeu și până la a-mi schimba Dumnezeu gândirea și viața, eu aveam în minte foarte pregnant momentul răzbunării, când mă voi întâlni cu tatăl meu și mă voi răzbuna pentru tot ceea ce a făcut mamei mele și mie. Măcar că mama mea nu mi-inspira așa ceva, chiar dimpotrivă, însă în mine violența clocotea. E bine, dacă înainte mă apucasem de sport să fiu puternic când mă voi întâlni cu el și să mă pot răzbuna, dacă înainte aveam gândurile astea, Dumnezeu mi-a schimbat gândurile și n-am mai avut sentimentele astea față de el. Am zis, bine, mă voi întâlni cu el. Cred că aveam 22 de ani când am sunat-o pe sora lui, mătușa mea, în Reșița și am zis, uite, eu aș vrea să mă întâlnesc cu tatăl meu. Până la vârsta respectivă, eu nu pronunțasem cuvântul tată. Mi-era foarte dificil, foarte ciudat să pronunț cuvântul ăsta. E bine, mi-am călcat pe inimă și zic, vreau să mă întâlnesc cu tata, nu puteam să-i zic pe nume chiar surorii lui, mătușei mele. Am o inspirație de moment și o sun înapoi pe mătușa mea, sora lui, și zic, uite, i-ați spus dacă vine la dumneavoastră cu cine se întâlnește? Zice, nu i-am spus. Atunci mi se pare onest să îl sunați și să-i spuneți că dacă vine se întâlnește cu mine, să nu aibă o surpriză prea mare. Bine, îl sună, zice, dar tu să vii oricum. La ora 11 și ceva am fost acolo, ne-am revăzut, eu nu o cunoșteam pe ea, ea m-a revăzut pe mine, ne-am bucurat, am stat la povești un pic, au trecut 5 minute, 10 minute, a ajuns ora 11:30, aveam emoții, vă dați seama. Trecut 10 minute, n-a venit, un sfert de oră n-a venit și mătușa mea m-a luat în camera cealaltă, ziceai să povestim, pentru că era mai multă lume acolo, aștepta momentul ăsta și îmi zice, eu nu cred că tatăl tău va veni, n-a venit până acum, nu cred că va veni. A fost un moment dureros pentru mine, a fost un moment foarte greu. Pentru că am mai simțit încă o dată refuzul lui de a se întâlni și de a se implica în viața mea. Probabil că lui i-ar fi fost frică să se întâlnească cu mine. Însă eu nu aveam de gând să mă răzbun, eu aveam de gând să-i spun că, deși el m-a abandonat, Dumnezeu a fost un tată bun cu mine. Dumnezeu nu m-a părăsit, nu m-a uitat, ci s-a îngrijit de viața mea, dimpotrivă chiar mi-a schimbat viața. Aveam de gând să-i spun că Dumnezeu a făcut om din mine și că asta poate să facă și cu el. Asta aveam de gând să-i zic.
Poate ascult acum.
Oricum am predica asta, schița asta de predică o am în minte și în inimă și cred că într-o zi mă voi întâlni cu el și voi povesti predica asta. Am avut iară sentimente extraordinare când am revenit peste câțiva ani de zile în biserica Cezarea din Reșița. Să predic la o evanghelizare, m-au invitat frații de acolo neștiind care sunt legăturile mele cu Reșița. Știam despre tatăl meu că este în vârstă, aflasem că mă purta barbă, eram la evanghelizare și mă gândeam, oare îmi va aduce Dumnezeu un moment în care să mă întâlnesc cu el? Poate ăsta e momentul. Eu nu vă povestesc că la un moment dat, stând la amvon, observ un domn așa mai în vârstă,
cu barbă,
am înghețat. Am crezut că este el, n-a fost el. Cred că Dumnezeu va aduce momentul ăsta în viața mea când, repet, vreau să-i îi vestesc și să-i spun ce înseamnă un tată adevărat.
Cum crezi, care crezi că este mai ușor pentru un copil? Moartea tatălui sau divorțul?
Din anumite puncte de vedere, moartea are anumite consecințe. Dacă ai avut un tată bun sau mai puțin bun, dar a murit, a plecat bietul de el, cred că te doare o anumită parte din inimă. Dacă știi că ai avut un tată care te-a refuzat, care te-a abandonat, dar care încă trăiește, care și acum, după 22 de ani, refuză să se întâlnească cu tine, este un alt tip de durere. N-am resimțit lipsa tatălui. Dumnezeu așa s-a îngrijit și mama mea așa s-a îngrijit până la vârsta de vreo 20 de ani, 24 de ani. N-am resimțit lipsa tatălui. Efectiv, nu i-am simțit golul. Însă au fost anumite momente cheie când aveam nevoie de vorba și de afecțiunea unui bărbat. Mama mi-a fost alături, prietenii mi-au fost alături, dar eu aveam nevoie de cuvintele unui tată, de suportul unui tată, lucruri care nu s-a întâmplat. Nu pot să zic că îl urăsc pentru asta. Nu, nici pe departe, dar mă doare. Nu pot să zic că îl iubesc, pentru că nu cred că pot nutri sentimente de dragoste. Este un om asupra căruia aș vrea să, cu care vreau să vorbesc, este un om cu care parte din viața mea absentă, însă căruia vreau să-i spun că Dumnezeu îl iubește și că să se întoarcă la Dumnezeu.
La final mai avem mai puțin de un minut din emisiune. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți ascultătorii noștri, băieți sau fete care au trecut prin așa ceva în viață, care știu despre ce ai vorbit.
Doamne Tată, îți mulțumesc că Tu ești un tată adevărat. Îți mulțumesc, Doamne, că atunci când ne părăsesc părinții, când ne părăsesc oamenii, Tu ești credincios și rămâi la locul Tău de tată. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că am experimentat asta. Îți mulțumesc că m-ai învățat ce înseamnă dragostea de tată, ce înseamnă grija de tată, ce înseamnă autoritatea de tată. Îți mulțumesc că ți-ai manifestat rolul tău de părinte în viața mea și te rog, Doamne, acum binecuvintează toți aceia care sunt orfani, care sunt părăsiți, care au avut adevărate drame în familie cu privire la părinților. Mă rog, Doamne, să îi binecuvintezi, să-și deschidă ochii și să vadă că Tu le porți de grijă, să vadă că Tu ești un tată adevărat. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu binecuvintezi familiile noastre, că Tu ne dai viitor și nădejde. Doamne, eu îmi încredințez viața mea și familia mea în mâinile Tale și la fel pe toți aceia care suferă din cauza familiilor lor, îi încredințez în mâinile Tale de tată bun și adevărat.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate Alex Păduraru. Am vorbit despre experiența lui, am vorbit despre dragostea pe care Tatăl Ceresc i-a arătat-o. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.